Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Doba se mění a často máme tendenci ji hodnotit jako chaotickou, matoucí a v mnoha zásadních směrech dokonce úpadkovou. To, jak vnímáme své okolí a společenské děje, je samozřejmě individuální, ale přesto je zásadní, kdo nám informace předkládá, s jakým záměrem a co spolu s věcnými informacemi nebo zdánlivě věcnými informacemi získáváme jako podprahový bonus. V okamžiku, kdy člověk zjistí, že zprávy, které dostává, nejsou určeny k tomu, aby věděl, ale slouží k tomu, aby ho nasměrovali, zmanipulovali a dostali ho zkrátka tam, kde ho chce jejich tvůrce mít, tak má rázem před sebou několik cest. V tom lepším případě se stává obezřetnějším. V tom horším nevěří nikomu a ničemu, anebo začne naopak věřit všemu, co odporuje oficiálním stanoviskům. Kromě věčné bdělosti a vlastního přemýšlení, všechny ostatní cesty nejspíše vedou na scestí. V době, kdy kdo nemyslí s námi, myslí proti nám, je vlastní přemýšlení, hledání a objevování souvislostí jistým druhem hrdinství. I o tom, jak se k nám dostávají informace a s jakými úmysly možná vznikají, si budeme povídat dnes. Proto jsem si na dnešní debatu pozvala analytika a bezpečnostního experta, který působil mimo jiné od roku 1990 v BIS a dalších zpravodajských, policejních a vládních službách. Byl také ředitelem kanceláře Rady vlády České republiky pro zpravodajskou činnost. Mimo jiné je to také autor knihy Slova nepadají do prázdna. Jan Schneider, mým hostem, buď vítán.
Děkuji za přivítání.
Jane, to, co se kolem nás odehrává, mnozí vnímají jako rozklad západní civilizace. Jak to vnímáš ty?
No asi ano, z historického pohledu ty civilizace prostě vznikají, rostou, mohutnějí, zkvalitňují se a jak se říká pak na tím, čím vlastně vznikali, tím, čím předčili své konkurenty, tak většinou na té samé linii oni končejí. To samé se pak stává vlastně jejich přítěží, protože se nedokážou přeorientovat, nejsou z dostatek pružné, možná jsou do sebe zahleděné, možná ten úspěch, jak se říká, přináší válku a ta válka přináší nouzi, a nouze pak přináší vzdělání a vzdělání přináší úspěch a úspěch přináší válku. A kdo to dokáže dohlédnout, tak ten se trošku sklidní, protože asi tato fáze západní civilizace prostě je asi nezbytná. Já nevím, jak by se z toho dalo vykročit. Zajímá mě teďka četba Boetia, jak si z doby úpadku Římské říše, jak se čestní a velcí duchové s tím vypořádávali, že se snažili, aby po nich vlastně zůstalo něco, co by mohli použít jejich následovníci, ale tu civilizaci jako takovou prostě zachránit nedovedli. Ale je zajímavý.
A to tě uklidnilo?
Trošku ano, protože to člověku nasměruje způsob, jak se má chovat do budoucna, to znamená způsob, jak se chovat, jak si do konce svých dnů využít toho, co člověk zná a zkusit to formulovat stručně a jasně pro potřebu budoucích generací. Čili nemá cenu asi podléhat depresi, protože ta je všudy přítomná, ale na druhou stranu, a o tom asi budeme mluvit, ti, kteří se snaží ten zmar uspíšit nebo dokonce ho způsobili, tak těm je to vlastně, by člověk dělal povůli, kdyby té depresi podléhal. Čili je potřeba jít asi do toho konce z vesela.
Tak nemohu říct, jako vypadá to, že jsi mě rozesmál, ale
je to smutný smích.
Přesto si myslím, že pořád je dobré nebo lepší vědět. Mm-hmm. A proto jsme tady i dnes my dva. Ty si teď vzpomenul, čemu se věnuješ. Když bychom chtěli zanalyzovat, kdo za to může, to je taková ta obligátní otázka, která by nám s tím měla pomoct, přestože je vlastně poměrně zbytná. Ale řekni mi, myslíš si, že je to jistý záměr, to, co se děje? A nebo je to prostě přirozený vývoj? A nebo to je způsobené hlouposti a leností lídrů této doby, které tato doba produkuje?
To slovo hloupost jsem si tady dal do svých poznámek. Mix hlouposti, nekvalifikace a samozřejmě i určitého, abych řekl, piklení, abych se vyhnul tomu zprofanému slovu konspirace. Vzpomínám vždycky na tu, jak se to jmenuje, jak tam hraje Neckář s Vondráčkovou.
Budeme se pikliti za královský tititi.
Navíc ta písnička je skvostná a v pár verších vystihuje jako víc skoro, než by se zdálo. A ten konec je úžasný, že bychom ty váleční štváče měli dát do toho ringu, ať se tam mlátějí, protože normální lidi to nezajímá, tohleto, kam oni nás ženou. Jo?
Já připomenu, že cituješ šíleně smutnou princeznu.
Šíleně smutná princezna, ano. Takže slovo piklení bych považoval za to, protože oni jsou, jak jsou nekvalifikovaní, tak jsou sice zlovolní, ale jsou to čučkaři. Že jo? Ten Zeman měl v tomhletom pravdu, že tohleto slovo nazval, čili ono se s kvalitním soupeřem, který je kvalifikovaný, se dá nějakým způsobem bojovat. Můžeš nějakou taktiku najít, ale jak čelit spolku složenému z Rakušana, Černochový, Fialy a dalších prostě takových amébních figur, který vlastně v podstatě ani nemají pořádně tvar. Oni jsou takový všelijací. Za každého počasí jednou budou takový, po druhý budou takový. Někteří z nich byli třeba i bývalí komunisti, ale já se obávám, že ani komunistama nebyli. Že to byli lidi prostě, kteří převlékají kabát, ale přitom zůstává ten motiv. Oni převléknou jakýkoliv kabát. Ale ta technika, kterou oni se snaží dosáhnout svého, ta zůstává v pozadí všeho, to je jejich vlastně modus operandi. A asi o tom se budeme bavit, o technice manipulace. A to u těch takových těch primitivních lidí bývá někdy dost sofistikovaný a je dost obtížný tomu čelit. Zlehčím to, říkám tomu, použitá psychologie. Když se koukneš na skořápkáře, to je geniální. Jejich praktická použitá psychologie, to je něco famózního. Jo? A je to přitom tak jednoduchý a je to na stole. A každý říká, že to vidí, že tomu rozumí. A naprostá většina lidí od těch skořápek odejde odrbaná. Jo? Čili,
takže ty myslíš, že s námi teď nejenom naše, ale světové elity hrají skořápky. Kde je kulička? Vidíš kuličku? Je napravo, je nalevo?
Ano, ano. Já bych tyhle ty jevy právě naučil jsem se v té zpravodajské službě. Vrátil jsem se vlastně ke starému rabínský analytický metodě, která se jmenuje Pardes, což jsou takové čtyři postupy. Je to analýza doslovná, pak bych řekl jevová, subjektová a pak je ta čtvrtá, teprve je ta tajuplná. Něco podobného o pár století později od Rašiho aplikoval pan Okam, známe to jako Okamova břitva, s tím, že je Raši zakazoval analyzovat od těch druhých a třetích způsobů, když se opomenul ten první, doslovný, on říkal, tohle to je prostě naprostý základ, vy nesmíte přemýšlet o tom, že to je nějaký význam mezi řádkama, když si tu věc nevemete taková, jaká je a ona v té prostotě někdy je nejlíp rozšifrovatelná. Prostě nemusíme zatím hledat dlouhodobý spiknutí celosvětový, ale často je to, co nás ovlivňuje produktem prostě lidský blbosti a takový, jak bych řekl, jak to říct slušně, vyčuranosti. Jo?
A ty jsi to tady pojmenoval v jednom okamžiku jako amébnosti.
Amébnost. Čili je to takový mix těchto velmi primitivních vlastností a nemusíme zatím hledat globální spiknutí, už i proto, že samozřejmě těch nápadů na globální ovládnutí světa je víc. Tam bych vždycky odporuju tomu, že je jedno centrum, ze kterého to jde. Já si spíš myslím, že těch center je víc.
Takový internet.
No, protože opomíníme prostě další civilizace, které by mohly mít podobné nápady. Ale je to něco jako ty hovory o 17. listopadu 89, když si někdo myslí, že to prostě někdo vymyslel a zrealizoval. Ne, tam bylo takovej chyb a neporozumění prostě a nejasnosti. Já si myslím, že tam bylo mnohem víc linií, mnohem víc skupin, které chtěly se uplatnit. A ten výsledek je výsledkem prostě toho vzájemného křížení. Někdy ty energie se spojují, někdy jdou proti sobě a nikdy to není úplně jasný. Když by to člověk chtěl analyzovat, jakože to je produkt jedné skupiny, tak si s tím nějak moc nevystačí a musí si vypomáhat nějakýma trošku střeštěnýma teoriema. Já si myslím, že to je prostě taková rvačka o moc, kterou my nevidíme, ale prostě která na nás doléhá a velice nás dezorientuje. Čili ta řeč o tom chaosu, jak si začala, bych řekl, že je naprosto přesná, protože je potřeba... Ty teorie konspirační jsou nejlíp dešifrovatelné, že jsou příliš dokonalý. Jednou
a že to vypadá, že to fakt někdo řídí.
No, neboštík Fábera mi kdysi dal na nějaký bezpečnostní konferenci prostě před 200 bezpečnostními manažery takovouhle otázku, já jsem se spotil úplně celý. A pak mě cosi osvítilo a říkal jsem, ano, konspirační teorie je příliš dokonalá. A navíc odpovídá na otázku, na kterou ses neptala. Oni ti něco podsouvají už. Oni ti říkají, kam to má směřovat a kdo za to může. Oni nepočítají, teď jsem četl tu krásnou knížku o fanatismu od toho francouzského dominikána Candiara a ten říká, tam není prostor prostě pro náhodu, pro chybu, pro něco takového nepředvídatelného. Tyhle ty teorie vysvětlují všechno do mrtě. A jakmile má někdo takovouhle teorii, tak pozor na to.
Ty se těmito teoriemi, věcmi zabýváš už dlouhodobě, jak jsem zmiňovala, protože jsi pracoval ve zpravodajských, policejních a vládních službách a složkách. Ty jsi už v roce 2011 napsal recenzi na knihu Naomi Kleinové Šoková doktrína. A tam autorka, když tedy budu tebe citovat, vášnivě kritizuje brutální strategii, jež využívá kalamit, katastrof, neštěstí a krizí v privátní prospěch. Což je jedna z cest, o kterých se tady budeme dnes bavit. Řekni mi, co je podstatou té knihy a proč je ta strategie označovaná za brutální? Vášnivě kritizuje brutální strategii.
Protože ta kritizovaná strategie vychází z toho programu MK Ultra, což byl program vyvíjený CIA v 50. letech. Na internetu se dá celkem dočíst o tom mnoho podrobností a odkaz na literaturu. Není to nic vymyšleného, to bohužel, to byla realita. Bylo to i pomocí psychotropních látek používáno na občanech Spojených států bez jejich vědomí, což byl prostě jako veliký skandál. Internet, když si to někdo přehodí, tak tam najde výraz církevní komise. Není to pravda, byla to Churchova komise, ten pán se jmenoval Church, který tuším v 60. 70. letech právě dělali velmi kritickou studii o tom, co vlastně ty Američani na svých lidech prováděli.
A o tom píše tedy ta Naomi Kleinová.
Z toho to vychází, z tohoto programu MK Ultra, je to eliminace rezistence myšlenkové zabalením dojmů, čili když si to převedeme do dnešních dnů, tak to vidíme. Byl zajímavý Karel Sýs mi tenkrát poslal takovou otázku, dělali anketu, jestli vyhrál Orwell se zakazováním, anebo Huxley s převrstvováním. Mm-hmm. A podle mě vyhrál Huxley jako 3-0.
S tím zahlcováním. Informacema, zbytnostma, všechny, odváděním pozornosti. Tak
všechny
to?
Alternativní mm-hmm. informace jsou k nalezení. Mm-hmm. Orwell říkal, že jsou zakázaný. V dnešní době nejsou zakázaný. Najdeš je na internetu, ale strašně těžko. Je to zavalený tunama, jak to říct, exkrementů.
Prokousat se tím...
Nejde, skoro nejde.
A ne ve všech oblastech, nejde. Už vůbec ne
je
ve všech oblastech.
Je prostě zavalený tak, mm-hmm. že... A není pravda, že by někdo řekl, že to je zakázaný. My si tady můžeme povídat, je to na internetu, ale kdo to najde? Ano, máš určitou sledovanost.
Nás najdou.
Najdou, ale znám lidi prostě, kteří třeba ještě teď obtížně si pospojují jako různý zajímavý alternativní programy. Prostě ta, je to přehlcený, ten informační prostor je přehlcený. A navíc z druhé strany k tomu jde právě ta druhá složka. Ona říká, že začala s výzkumem styčných bodů superzisků a megakatastrof.
Superzisků a megakatastrof.
Čili těm lidem je řečeno, jste svobodní lidé, tak se svobodně, žádný stát se o vás nebude starat, takže ty se staráš od zubaře, očaře, přes všechny ty doktory, daně, pojištění a to a máš toho tolik. Jako svobodný člověk přeci se můžeš cítit skvostně, ne? Že si všechno děláš sama, akorát nemáš čas hlídat ty politiky. Protože jsi zavalená tolika problémama, který při neřešení můžou mít pro tebe velmi fatální důsledky, finanční.
A nemáš čas myslet.
Nemáš čas. Večer sedneš k té bedně, tak jako koukneš prostě na ty povodně a složíš
řekneš,
se.
Já potřebuju vypláchnout hlavu, pusti mi nějaký seriál.
Přesně tak. A tohle to je jedna z těch metod vyvinutých v tom programu MK Ultra, že ten člověk je prostě přehlcený informacema, že prostě přestane mu to brát. A on nemá čas se zabývat tím, co jako vlastně ten svobodný občan se říká, že je ta výsada, že hlídá svý politiky. Oni, ty lidi nemají čas je hlídat.
A nerozumí tomu.
Nerozumí tomu.
Je to sesložitělé.
Navíc samozřejmě oni využívají metod prostě zabalit tohleto do všelijakých slov a slůvek a dělají přitom opak, ale na ty lidi je to moc a navíc je to depresivní vlastně to poznání. Ono to není příliš potěšujícího nic.
Takže se před tím schovat, utéct, vlastně přesně. Působí pro spoustu lidí, zachraň se, kdo můžeš, přesně. Protože jinak si tu hlavu zanesu takovým balastem, že už přesto neuvidím vůbec nic hezkého.
Ne možná balast, ale těžkostma. Mm-hmm. Jo? Oni to jsou
obojím.
Střípky mm-hmm. pravdivého poznání, mm-hmm. ale jsou hrozně nepříjemný. Protože to by to implikuje, že by člověk měl něco dělat. Ale on už na to nemá sílu, tak na to rezignuje. Uh-huh. A v podstatě tady, jak bude mluvit o té tabulce, rezignuje na to úmyslně. Aby si zachoval ještě zdravou hlavu, aby prostě nemlátil ženu děti, aby se nechoval brutálně v autobuse, prostě aby mu ty nervy nepracovaly. Uh-huh. Ten člověk, aby si zachoval jako zbytky ty psychické konzistence, tak prostě vypne a začne jet prostě po té hladké hladině, kterou mu nabízejí. To je to východisko. Mm-hmm. Vykašlete se na to, věřte nám.
Jane Schneidře, myslíš si, že platí to, co se mimo jiné můžeme dočíst v té knize Šoková doktrína? To jest, že protagonisté té strategie, o které ty si teď hovořil, té brutální strategie, při nedostatku přirozených katastrof, jak si úmyslně přispívají k jejich vytváření, aby ten prostor veřejný, diskuzní, byl stále jaksi naplněný, aby se stále něco dělo, co pokud možno nás zaměstnává, případně odvádí naši pozornost?
Přesně tak. Tohle to byla jedna z knížek, který mnou velmi otřásly. První, to se přiznám, to tady musím zmínit, je ten George Friedman Příštích 100 let, kde on napsal, že Amerika vyváží destabilizaci. Já jsem si vždycky myslel, že je to komunistická propaganda, a pak mi to napíše analytik CIA. Tu knížku doporučuji a upozorňuji, že na internetu je velmi drahá, je velmi poptávaná, protože je velice pravdivá a jde to z protistrany. A tohle to je druhá knížka, kterou si myslím, že to jsou takový ty knihy života, který člověk prostě nezapomene, kdy ona najednou definuje to, co člověk cítí, že se s náma dělo po tom roce 90, že ona tam popisuje různé přírodní katastrofy, tsunami, jak někde v tom Tichém oceánu, nebo netuším, to bylo v Indickém oceánu, že jo, to tsunami, a jak tam ty rybáři přijdou o ty své vesnice, je to zavalený, a když se tam vrátí na pobřeží, tak už se tam staví hotely a je to vyvlastněný a všechno proběhlo podle zákona. Oni prostě měli existenční starosti takový, že neměli čas se o to starat, a najednou se jim to tam prostě všecko změnilo a proběhlo to prostě podle souladu se zákonem. Akorát prostě ty lidi přišli o všechno. Čili to je využití katastrof, které jsou sopky, jo, a tohle. To jsou prostě přírodní věci. No a pak jsou věci, které se dají přiživit, než dojdeme k těm, které jsou úplně vymyšlené. Taky jsou, ale řekl bych, že spíš tahle ta prostřední věc, a to je to tvý téma, ten COVID. Ano, tady byli mrtví.
Já jsem ještě nepoložila otázku.
Já to tuším. Ale ty věci jsou reální. Ale teď jde o to, jak se podají, co se bude forzírovat, prostě, co se zvýrazní, co se zdůrazní, s jakou frekvencí se to bude dělat. Teď mě poslal Petr Štěpánek krásný svůj produkt o, jak se jmenuje, Bystroň. Ano, před volbama bylo o Bystroňovi, já nevím, několik set článků v novinách, po volbách 5. To je přesně jedna z těch manipulativních technik. Nikdo neřekne.
Petr Bystroň, AFD, jenom pro jistotu připomenu.
To samý Vrbětice. Tisíce článků o Vrběticích a pak najednou, když se zjistí, že oni nemají nic, co by důkazně obstálo, tak najednou to vyšumí. Jo, čili tohle to je ta technika toho zavalení, ta tsunami informací, které jsou vlastně nepotvrzené nebo se potvrzují, jak se říká, kruhem, že se jeden server odkazuje na druhé, nikdo neví, kde ten bluff vlastně vzniknul. Takže tím se to vlastně zvýrazní a ty percepce těch lidí je zahlcena prostě tímhletím jevem a pod tím se podsouvá, někdo je totiž na to připraven, jo. Tady je velmi dobrý sledovat pojišťovny. Ty pojišťovny ohledně třeba 9-11 nedávno před pár lety obnovily šetření toho pádu těch dvojčat jako pojistního podvodu. To samý bude zajímavý u Nord Streamu, protože ty pojišťovny budou fungovat a bude se tam běžet. Kdo ano. Pojistné plnění, oni budou muset
pojistný
platit.
Pojistný podvod pád dvojčat?
Ano. Předposlední majitel chtěl ty dvojčata odstřelit, protože byli zoufale prodělečný, a tak žádal po newyorské radnici povolení odstřelu, což mu nebylo dáno. Takže to prodal a ten poslední majitel to pojistil proti teroristickému útoku. Jo. Takže ty pojišťovny skutečně na tom vykrvácely. Navíc několik týdnů před 9-11 newyorská burza zjistila mnohonásobný zvýšení obchodu s akciemi těch dvou dotčených leteckých společností a pojišťoven, u kterých byli pojištěný. Takže typický znak insider trading, vyšetřovala to ta komise na Wall Street a pak to teda samozřejmě bylo odloženo, že to je na... Ne, bylo to...
Říkají tomu zpravodajci sapraportská náhoda?
Ano, ano, ano. To jsou prostě takové věci, které... Někdo se rozhodne se zbavit prostě akcí nějakého podniku před tím, než se něco stane. To samé by bylo zajímavé, jestli něco nastalo u toho Nord Streamu. A tadyhle se bavíme prostě o tom, že jde o, jak on říká, superzisky. Čili když budeme sledovat stopu peněz, moje oblíbený téma, tak se nemůžeme zase příliš odchýlit od reality, protože o ty prašulky v podstatě jde. Takže když se budeme bavit o tom covidu, když se budeme bavit o kdejakým jiných věcech, tak najednou zjistíme, že vlastně někdo byl připravený. Farmaceutický průmysl, nějaký tyhle, někdo, ne všichni, ale někdo z nich byl připravený a někdo ovládl trh, povedlo se mu prostě ještě zvýšit svůj podíl na trhu. Tohle to je jako velmi zajímavý měřítko nebo způsob, jak dešifrovat, co se vlastně děje. Sledovat stopu peněz.
Ty, když jsi psal recenzi na knihu Naomi Kleinové Šoková doktrína, tak já ji znova opakuji, protože jádrem knihy má být analýza situací, při kterých bylo využito technologie ovládnutí společnosti šokem a bázní. A ty si v té své recenzi na to upozorňoval, tato původní armádní doktrína neútočí pouze na vojenské síly nepřítele, ale využívá i kolektivní strach, co by zbraň, kterou paralyzuje společnost jako celek. Asociace na terorismus jsou zcela na místě. Teď si to vlastně připomněl jinými slovy. A kromě toho si řekl, že ovládnutí společnosti šokem a bázní jde vlastně věcmi, kdy je využito, řekněme, přírodních katastrof, věcí, které se dějí, pak kdy jsou věci, které se dějí nafouknuty a pak kdy jsou zcela vymyšleny. A ty si tady několikrát naše posluchače, abych jim to vysvětlila, zmínil covid a tabulku. My, když jsme se domlouvali na rozhovoru, tak jsme si společně řekli, že právě na covidu ještě, ale co se týká informací, budeme demonstrovat to, jakým způsobem se dá se zprávami, informacemi a manipulací pracovat ve veřejném prostoru. Existuje Biedermanova tabulka, hodně o ní mluvil třeba Jaroslav Bašta, ale my jsme o této tabulce mluvili třeba tady u nás také s Jaroslavem Tománkem a dalšími. Já připomenu, že tu tabulku sestavil sociolog Albert Biederman na základě studia technik, které používali Číňané na zajatých vojácích ve válce v Koreji. Amnesty International považuje tuto tabulku za soupis univerzálních mučících a donucovacích technik. Řekni mi, rozumíš tomu, proč právě tuto tabulku zmiňují mnozí analytici, bývalí politici, diplomaté v souvislosti s tím, co jsme zažívali za covidu?
Protože mnoho těch jevů je zcela automaticky připomíná jednotlivé body z té tabulky. Já bych řekl, že v té tabulce ani nejsou ještě všechny ty techniky, všechny ty způsoby ovlivňování, ale je tam mnoho z toho, co skutečně bylo použito. Tady je strašně zajímavá věc. Na Guantanamo třeba byly používané takzvané pokročilé výslechové metody, že jo, včetně toho waterboardingu, což je teda veliká prasečina. Tyhle ty metody v podstatě nepřinášejí pravdivé informace.
Protože skrze ně lze vymoci různá falešná přiznání?
Přesně tak. Ten člověk neřekne nic, ten člověk řekne cokoliv, aby to přestalo. Čili spolíhat na to, že se použitím těchto technik, manipulativních technik, něco dozvíme, ne. Tyhle ty techniky jsou skutečně k ovládnutí člověka. Ten mučitel se nedozví nic nového. Ten mučitel pouze podřídí osobnost, rozlouskne ji, prostě zničí osobnost toho vyslíchaného, aby mu byla po vůli. Čili říkat, slibovat si od toho, že na Guantanamu těmito technikami bylo dosaženo nějakých pravdivých informací, je naprosto nesmyslný.
Pravděpodobně ani ne v korejské válce.
Ani ne v korejské válce.
Ale
ani ne v 50. letech u nás. Proces se Slánským, spánková deprivace. To používali na Guantanamu, to tady v té tabulce Biederman nemá, tu spánkovou deprivaci. Tu považuji jako za opravdu velmi zločinnou techniku. Jo, protože to je něco nepředstavitelného pro normálního člověka, ale stejně nedosáhli nic pravdivého. Ty lidé se prostě pouze podvolili, protože tam šlo prostě už jenom půd sebe záchovy. Zapracoval.
Jane Schneidře, já ti moc děkuji, že jsi nám takto upřímně nechal nahlédnout do zákoutí tvé mysli. Díky moc.
Já děkuji a doufám, že jsem lidi moc nepopudil, ale rád bych je spíš podnítil k nějakému přemýšlení i proti tomu, co jsem říkal.
To už je na každém z nás.
Přesně tak. Díky. Kvůli tomu tady jsme byli. Děkuji.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.